라디라디오
tere kuulama 4661. keskpäeva saadet on teisipäev 22. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudios Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ja Risto Kaljuste, kes tegeleb Euroopa asjadega Saaremaa vallas. Laupäeval on Lümanda rahvamajas Saaremaakonna koorilaulupäev ja sellest räägib meile telefonitsi lähemalt rahvamaja juhataja Ulvi Põld. Kuku kalarestoran on taas hinnatud kõrgtaseme vääriliseks. Meie õnnitlused võtab saate lõpus vastu Toomas Leedu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Silmades on kustunud, kui taevast kerleb, kerleb lund. Kui tulevär on mu mälestustes tuhmunud, kui süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suul on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu. Miski katkestab veel, siis sinu suul on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu. Siis sinu suul on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu. On kogu kuu.
Kuuled, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külalised, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela, tere!
Tere!
Ja Risto Kaljuste, kes tegeleb Euroopa Liidu asjadega Saaremaa vallas, tere!
Ja, tere!
Nii, tööd heile Iiumal, kuidas hiidlased suhtuvad Euroopa Liitu laiemalt ja kas nad teavad, mis asi on Euroopa Komisjoni Eesti esindus?
Seal oli samamoodi suur huvi nagu siin Saaremaalgi. Meil oli väga tore päev Iiumal, käisime koolis, kohtsin kohalik omavalitsuse esindajatega, käisin mitmes ettevõttes, kes tegelikult peaaegu kõik oma toodangu ekspordivad Euroopa Liidu turule. Ja neil oli küll väga praktilised näited sellest, kui kasulik nende jaoks on see, et Eesti on Euroopa Liidus, me just rääkisime sellest, nad mäletasid veel, kui nad neid oma plastosasid pidid läbi tolliladude viima ja toimetama ja kõik nüüd see käib lihtsalt samamoodi nagu viiks Pärnusse, et see oli väga positiivselt tuli välja.
Siis need maakondlikud visiidid, need on teil kohe niimoodi ette nähtud, Brüsselist öeldakse, et võtne, et sel nädalal peate minema Miiumaal, siis peate minema Saaremaal ja siis võtate järgmised maakonnad ette.
Kõike Brüsseli otsustagi meie elus. Et see on tõesti mul täitsa enda huvi ja suur, väga põnevusega käin mööda maakondi, et näidata, sest see on see sama, et meie esinduse ülesanne või eesmärk, eesmärk enne kõike, on selgitada Eesti inimestele, kuidas Euroopa Liit toimib, kuidas need otsused, mis seal tehakse, meile siin mõjuvad. Ja mulle tundub, et seda rääkida Tallinnas koos selle Brüsseli tarkusega, et seal teab suur osa puudu, kui ma ei tea, kuidas see koha peal tegelikult mõjub ja tegelikult toimib. Ja need külastused on minu jaoks ülikasulikud.
No, eks te tegelikult võite kontrollima, kas Risto oma tööga hakkama saab?
Ma siin ei ole kahtlust väga hästi.
No jah, me oleme Euroopa Liidus nüüd tegelikult ju juba üsna pikka aeg olnud. Kas inimesed ikka veel ei tea, kuidas asi kõik käib või? Ikka peab selgitama, mis on mis. Kas nad teavad, mis asi on Euroopa komisjon? Meil on ju veel Euroopa nõukogu ja...
Ma arvan, see, et me oleme Euroopa Liidus, see on tõesti kõigil selge. Eestil on ka väga suur toetus inimeste hulgas sellel, et me oleme Euroopa Liidus, me oleme eurotsoonis see ja ühised väärtused ja ka praktiline kasu on ju kõigile selge. Aga mis mulle tundub, mida mina ise tahaksin, siis kui siin selgitamisest rääkida, on see, et meil tihti lugu on see sama jõtt, et oi kuskil Brüsselis otsustati, aga tegelikult ju Eesti ametnikud, Eesti poliitikud on kõikide nende otsuste tegemise juures, mitte midagi selle 18 aasta jooksul, kui me oleme olnud Euroopa Liidu liikmed, ei ole tehtud nii, et meie ei ole saanud seal oma sõna sekka öelda. Et seda poolt tooda selgeks ja muidugi see aasta meil on see õudne sõda, mida Venema Ukrainas peab, aga see, mis see on toonud, on selle, et Eesti hääl tegelikult ei ole mitte kunagi varem nii kõvasti kõlanud Euroopas kui nüüd. Meid tõesti kuulatakse ja me näeme seda sama siin Eestis ka, et meil on selle aastal tuleb kokku 10 Euroopa komissioni volinikku siia visiidile, sellepärast neid huvitabki, mis siin toimub, mis meie poliitikud arvavad, mis meie kohalikud inimesed näevad, kuidas saaks paremini ja see, seda tasub Eestil kindlasti ära kasutada.
No nad seal Euroopas nüüd on lõpuks aru saanud, millest me oleme rääkinud ju siin aasta kümneid, et vaadake, kes meil seal idapiiri taga on, et me ju teame, miks te ei usu, nad ei uskunud siiamaani. Nüüd said aru lõpuks, natuke valusa hinnaga, aga
ja, päris valusa hinnaga ja on sellega välja öelnud, et nii Euroopa komissioni president von der Leyen kui paljud teised lääne poliitikud on seda öelnud, jah, me oleks pidanud paremini kuulama teid Balti riigid, Poola, mis te rääkiste, aga arvan, diplomaatias on nagu pereelus, et see käia rääkida, et ma ju teile ütlesin, et ega sellega väga palju sõpru ei võida. Ma arvan, nüüd me peame lihtsalt vaatama, et me kasutamegi seda siis nagu meie eesmärkide hüvanguks, et me seletame edasi, mis me peame tegema selleks, et Venemaad ohjata, kuidas mingid järelandmisi ei tasu teha, kuidas me peame Ukrainat rohkem aitama ja selles käib meil tugev töö, et see on nagu kõiges suunas.
Risto, mis sina teed iga päev? 8 tundi päevas, 5 päeva nädalas, Sarva vallas.
Põhiamet on eks siiski vallavalitsuses kommunikatsiooni peaspetsialist, aga selle kõrvalt Euroopa teemadel jah, proovime neid Euroopa teemased tuua lähedale siis kohalikule elanikkonnale ja kommunikeeridagi neile Euroopa teemased nii-öelda, kui tihti peale võib see Brüsseli jargoon olla suhteliselt keeruline, siis nii eristi esindus, aga ka meil siin koha peale Europe Direct proovib selle sõnumi tuua rahvale koha peale lähedale ja sellises keeles, et inimesed saavad sellest aru. Et noh, üks asi, mida me ka näiteks teeme ja mis on väga menukaks osutunud, on vallale, me iga kuu on meil Euroopa ristsõna ja seal sellises mängulises viisis me erinevad Euroopa teemased siis tegelikult inimestele tutvustame.
No minu mõelest on üks põhijada see ka, et meedias ja üleüldse Euroopa Liidus tuleb juttu pikemalt siis, kui noh, tuleb mingisugune selline meie arvates mingisugune kummaline seadus, noh, kui tuleb peale pikk nimekiri, mis taime ei tohi kasvatada ja et pesukarud on jälle põlu alla sattunud ja noh, mingid sellised asjad, mille kalla saab nagu näägutada. Aga et sellised nagu sisulisi küsimusi, nad ilmselt ei ole nii atraktiivsed, et noh, neid nagu eriti, ega me ei tea, millega see Euroopa komisjon hetkel tegeleb. Me ei tea seda ka, millega see Eesti esindus seal Tallinnas tegeleb. Et noh, see ei ületa nagu sellist igapäeva künnist, et noh, alles siis, kui kuskil on noh, mingisugune selline pisut kollakavarjundiga, mingisugune teema või uudis, mida annab niimoodi välja paista lasta, siis nagu inimesed hakkavad nagu vaatama. No, ma ei tea, võib-olla see on normaalne, et noh, see nii käibki, et inimene ei jõuagi selle keeruka seadusandusega kogu aeg kaasas käia.
Eks see on selline nii ja naa, et ühelt poolt see on muidugi üldine aru saam sellest, kuidas Euroopa toimib, kuidas see seadusandlik protsess seal on, millised kaaluga need otsused on. See on midagi, mis võtabki harjumust, et ma elasin pikalt Belgias, nemad on asutaja liige, nad on seal Brüsselis on ka see Euroopa Liidu peakorterit ja neil tõesti on, ütleme, ajakirjanduslik debatt läheb väga detaili erinevates teemades ja väga sisuliselt, mis puudutab siis iganes mingeid põllumajandusreforme või mingeid piiriteemasid või migratsiooniteemasid ja arutatakse sisu üle. Aga see ongi, nad on teinud seda aasta kümneid. Meil on ju selles võrras nii palju vähem kogemust. Aga, mis meil on, ma arvan, jällegi see aasta ja tegelikult ka koronaaeg on olnud ju raskel ajal heaks näites sellest, kuidas Euroopa Liit suudab ennast nii kiiresti kokku võtta ja teha nii olulisi otsuseid niivõrd ühtsena. Et see, kuidas me oleme Ukrainat toetanud relvaabiga, rahaabiga, kuidas me oleme siin võtnud neid põgenike vastu Euroopa Liidu üldiselt, kuidas me Euroopa Liidus oleme teinud sanktsioonid Venemaale, see on ju päris palju kõlapinda saanud, et siin ma arvan on Me näeme inimeste aru saam sellest, et aha, järsku on ka Euroopa Liidus saanud selline julgeolekupoliitiline tegur. See on midagi uut. Me ju alati arvasime Eestis, et julgeolekuga tegeleb meil ainult NATO. Tegelikus me näeme, et need majanduslikud otsused mõjutavad ka niivõrd palju meie julgeolekut või siis kas või need kõik, mis puudutab põgenike. Me saame seal näidata oma solidaarsust Ukrainaga nii tugevalt. Korona ajal samamoodi. See, et... tervise valdkond oli ju alati valdkond, mis kui me vaatame nendesse Euroopa Liidu põhilepingutes sisse, et see on midagi, mis iga riik ise otsustab, sest nemad teavad kõige paremini. Loomulik, pehme teema. Aga siis, kui häda käes oli, siis otsustati, et me peame ikkagi ühiselt tegema. Tühja sellest aluslepingust, need vaktsiinide lepingud, kui ma oleks jäänud ootama, et Eesti läbirääkijad peavad ka minema suurte ravimifirmadega rääkima. Ma ei tea, millal me oleks need vaktsiinid saanud, et me saime need ikkagi tänu sellele. Et juba 2020 suvel otsustasid siis suured riigid Prantsusmaa ja Saksamaa Euroopa komissiooni pealkäimisel, et nad annavad oma läbirääkimised nii-öelda Euroopa komissioonile üle, kes koos liikmesriikidega tegista ja mis tagas selle, et kõik riigid said ühel ajal pääsu siis nende ligipääsu vaktsiinidele.
No seda Brüsselis just eelmisel nädalalgi üsna mitu korda rõhutati, et nad on isega väga üllatunud, kui operatiivne ikkagi võib kogu see mehanism olla. Ja täpselt seda näitas kõigepealt see sama koronapandeemia ja noh, kui see oli nagu enam vähem edukalt kontrolli alla saadud, siis tuli see sõda otsa ja jälle kõik imestasid mõtle näed, on võimalik küll otsustada midagi väga kiiresti ilma pikkade arutuste ja vaidlusteta, mis venitavad asja mingite aastate pikkuseks, et põhimõtteliselt On võimalik. Toimib on. Küll, kui on väga vaja.
On ja kriisis see peabki nii käima. Nüüd kui heidetakse ette, et see tavaline õigusandlik protsess käib nii kaua, siis me peame siin ka silmas pidama seda, et kui me räägime tõesti sellistest tavalistest asjadest, kas need on mingid, ma ei tea, keskkonnameetmed või mingid pakendi küsimused või mis iganes selline igapäevane, ütleme, Euroopa Liidu seadusandlus, need direktiivid ja määrused, neid ju tehakse selleks, et nad kehtivad 450 miljonile inimesele Euroopa Liidus. Et see, et see läheb kauem aega kui Eestis, kus me teeme neid seadus 1,3 miljonile, see on normaalne, see peabki minema kauem, sest me peame läbi kaaluma kogu selle mõju, mis sellel on kogu sellele suurele Euroopa Liidule.
Ja osapool on nii palju, et kellelgi on mingis on eriline aru saama. No nõukogus on siis 27 volinikku.
Komissionis.
Komissionis meid esindab seal Kadri Simson. Ja noh, põhimõtteliselt kõigil on nagu võrdne hääl ja võrdsed võimalused. Kuidas teie hinnangul meie esindaja seal hakkama saab?
No seal on...
Küsisite Ursula käes, kuidas ta Kadriga rahul on?
Ta on kindlasti väga suured sõbrad ja tema portfel on ju praegu ülioluline. Ühelt poolt meil on Euroopasse suur energiakriis, mis käib juba üle aasta ja mis oli tegelikult, me teame seda nüüd väga hästi, selline Venemaa ettevalmistus sõjaks. Kui me vaatame, kus me olime aasta tagasi, siis need kõik gaasihoidlad Euroopas olid märksa tühjemad, kui nad praegu on, et ega see hinnatõus ei ole tulnud tühja koha pealt, see on olnud selline Venemaa strateegia ja sellega komissioni siis tõepoolest Kadri Simson tegeleb, et vaadata, kuidas me peame üle vaatama oma energiaturgu, kuidas me saame nii teha, et selleks aastaks meil on need hoidlad täidetud, see oli tema direktoraadi või tema komissioni ettepanek, mille ta tegi juulis ja mis lepiti tõepoolest 5 tööpäevaga kokku. Ja teiselt poolt, mis praegu on hästi oluline töövaldkond energiavolinikul on see, et teame, et 10. oktoobrist saadik Venema väga süstemaatiliselt ründab Ukraina elektrienergia võrgustiku ja hävitab seda tõesti täies teadmis, et nad tahavadki teha nii palju halba kui võimalik sellele tsiviilelanikkonnale, kes sinna jäänud on. Ja mis sealt puudu on, on sellised, ütleme, mida siis on ära hävitatud, on enekõike selline nõukogude aegsed mingid elektrisüsteemide osad, nagu transformaatorid, mis kusagil siin Balti riikides, Poolas, nagu endise idabloki riikides on ladudes ja nüüd on jälle Volnik Simson, kes käib ja uurib ja otsib, kus neid on kontaktis liikmesriikidega, et neid igalt poolt kokku saada ja saata Ukrainasse, et nad saaks siiski selle talve seal koha peal üle elada.
No me tuletame Euroopa Liitu eriti hea sõnaga meelde siis, kui sealt mingisugused abirahad ja toetusrahad tulevad. Et kas teil on mingi ülevaade selles osas ka, et kuidas eestlane neid toetusi kasutab, et kas me rehepappi ka teeme vahel?
Eesti on saanud selles saadik, kui me oleme Euroopa Liidus nüüd 18 aastat, me saame kogu aeg nagu inimese kohta kõige rohkem toetust ja me kasutame selle väga hästi ära. Meil on kogu aeg on nii, et siis kui lõpeb see eelarve periood, meil midagi nagu üle ei jää. Me oleme kõik saanud kuskile hakkama anna. Ja see, ütleme, rikkumiste protsent on seal väga väike. See jääb alla 2%. Ja ma arvan, seal mõned rikkumised on ka täitsa sellised...
Näpukad
või üldsegi mitte kuidagi halva tahtega. Et seal on need partnerid, kes meil on kohal, kes omavalitsuses ettevõtted, see on kõik ikkagi väga hea tahtega tehakse ja see on mingi raha ju, mis tuleb juurde nendeks investeeringuteks, mida on vaja teha ja kus ta raha paras ja kui riigil või kohalikul omavalitsusel või ettevõttel endal ei ole, siis see ikka aitab kaasa. Et selles osas on positiivne. Nüüd just algabki selle aastal on kokku lepitud need uued fondid, nii struktuurifondid, ühtekuluvusfondid, ühise põllumajanduspoliitika fondid ja õiglas ülemineku fond. Et Eesti saab 7 aasta jooksul kokku 8 miljardit kusagil, mis on jälle siis investeeringud selleks, et teha siin Eesti elu paremaks, et Euroopa toetused ei lähe ju nii nagu riigitoetused siin meie konkreetse elektriarve maksmiseks, see ei olegi idee. Idee on selles, et teha suuremaid investeeringuid, mis nagu kvalitatiivselt elukeskkonda paremaks teevad.
No me oleme praegu siis ikka veel vaene riik selles mõttes, et me saame ikka nagu abi rohkem, kui me ise sinna ühisesse rahakatlasse maksame. Selles suhtes me ei ole veel viie rikkama riigiulka.
See on veel ei ole, aga me oleme tõusnud märgatavalt muidugi võrreldes sellega, kus me olime 2004. Et see on läinud ikka üsna sirges ülesjoones meil.
Kuidas meil vald Euroopa raha kasutab? Mis meil praegu Euroopa rahade eest tehakse või on just värskelt tehtud?
No värskelt tehtud või noh, mis on tegemisel ja mis on siin ka väga teemas olnud on kindlasti eks ju koolivõrgustik. Mainides siin ära eks ju hariduse kooli, endis sükki. Et seal küll on probleeme praegu esile kerkinud, aga see on ka tulenevalt erinevates kriisidest. Aga üks päev kindlasti see kool valmis saab. et
Tallinna linne ei pruugi saada, aga hariduse kool loodame, et ikkagi saab. Ja.
Et erinevad suured projektid, kas või meil see sama kesklinne on, eks ju saanud tegelikult see raha on tulnud ikkagi lõpuks Euroopa Liidust läbi riigi, eks ju.
Nad õnneks ei tea seal, mis seisus see meil praegu on. Et
lumi.
Lumi on peal, nii et õnneks te ei näe, mis sellest saanud on. No kui
Kuressaare linnus sai ka, linnus renoveerinud, tuli samamoodi 4 miljonit.
Et kui me nüüd vaatame neid tuleviku prognoose, mis meil siin päevakorras on, noh, me üldiselt ju teame saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus, teha 2020. Euroopa digikümnend, tugevdada geopoliitilisema lähenemisviisi abil Euroopa positsiooni maailmas. No kõik on ju ilus ja kena. Kas see on reaalne ka või see on pigem selline soovunelm? No see kliimaneutraalsus, see nüüd on teinud ju mitu sammu tagasi seoses nende sõdade ja muude kriisidega, et me ei ole saanud sellega tegeleda nii nagu me oleksime tahtnud tegeleda normaalses olukorras.
Nii ja naa, sest jah, on muidugi me Eestis ka võtsime rohkem põlevkivi kasutusele nüüd ja tea, on teised riigid, kes on võtnud kivisütt rohkem, see on väga ajutine. See mõistmine, et me peame jõudma sinna kliimaneutraalsuse, see, et me peame lahti ütlema Vene gaasist ja seda ei saa lõputult asendada ju kuskil vedelgaas, mis tuleb mööda maailma, see on niivõrd kallis, see mõistmine, et lahenduseks on roheenergia, on tuulepargid, päikspargid, see on küll väga üheselt kohal. Et selles mõttes see sõda on annud päris suure tõuke sellele, et võib-olla muidu ei oleks nii kiiresti seda nagu mõttemaailma muutust tulnud.
See on meile näitanud, et miks see tegelikult nagu vajalik on, eks, mis olukordades, et kui tähtsad partnerid ära kukuvad, on nad siis vähem või rohkem usaldusväärsemad, eks, rääkides siin idanaablist, et jah.
Ja, mingite asjadega me oleksime pidanud tegelema juba 10-15 aastat tagasi.
Muidugi.
Me jäänud rääksime.
Muidugi, ja see on nii. Loomulikult, kui meil oleks praegu rohkem taastuvenergiat, siis meil oleks energia hind odavam. See ongi nii lihtne. Ja seda, et seda ei ole piisavalt tehtud, see on sellest on kahju, aga nüüd tuleb jõudselt edasi minna sellega. Et ei ole mõtet ka siis jääda muretsema, et midagi tehtud pole, mis nüüd edasi saab. Nüüd tuleb tegutseda ja meil on, töös on ju siin projektid, mis on need meretuulepargid, mis eurorahadest on veel, on näiteks, me töötame selle nimel, et panna ka eurorahasid võrgu tugevdamisse, mis on just selleks, et kui ettevõtted või eramajapidamised teevad omale päikese paneele tahavad kuskile katusele või oma tootmisse võtta, et seda ei, et siis seda võrku saaks ehitada, see oleks nagu no,
see
mitte
see
nende
üles. Meil just ka rahvusringhäälingu uudistest läbi käis, et meil on lootust 10 või 20 aasta pärast ikkagi saada see.
See tuleb kiiremini.
See võimalus uuesti kätte. No teie kõrge ülemus president Ursula von der Leyen käis ju hiljaaegu ka Eestis. Kas see oli selline viisakusvisiit või tuli ta mingite konkreetsete sõnumitega, käsulaudadega, mida te tegema peate?
Et ta käis siin oktoobris, oli täpselt jällegi märk sellest, kui oluline on selle aastal Eestis käia. Et me käisime taga ju ka Narvas idapiiril, Tõesti oligi sõja algus saadik kõige lähemal seal Venemaale, oli Varese saarel Kreenholmis, kus sa näed otse üle jõe või samamoodi seal Narva silla peal. Et ühelt poolt kogu see julgeoleku olukord, see oli tugeva sõnumine, kui oluline liitlane Eesti selles on, kui oluline on need sõnumid ja need poliitika suunised, mis Eesti on toonud, kuidas need Brüsselis kõlavad. Ja teiselt poolt tegelikult ta tuli ju siia selleks digisammitiks, et meil on siin sõja digitipkohtumiseks, mida Eesti korraldas. Et meil võibolla ise olema nii harjunud selle oma digikuvandiga, et meil siin kõik niimoodi e-riigiga, aga see endiselt on ütleme, laiemalt muudel riikidele ikka veel nagu suur Eesti edulugu, et kui me vaatame teisi Ida-Euroopa riike, ega ei oska ühtegi öelda, mille oleks nii tugev riigikuvand jälle nagu Eestil on selle digilooga, digiarenguga.
Aga ka Lääne-Euroopa riigid tegelikult teenustuvad, eks ju, et me oleme teeneitajad tegelikult, eks ju.
Riigi infrastruktuuri puudutades kindlasti, see mis puudutab jällegi näiteks eraettevõtluse või tööstuse digitaliseerimist, seal on lääsmest kindlalt ees, et seal on tehtud teistmoodi investeeringud, et ega meil ei maksa täiesti jälle jääda oma loorbertel puhkuma, kogu aeg tuleb edasi arenda. Aga kui seda von der Leyeni visiiti vaadatas, jah, see oli selline toetus Eestile, et ta on, tema jaoks on oluline siin käia ja tal oli ka oma isiklik perekondlik suhe, me käisime Narvas ka Kreenholmisse pärast, et tema vanaisalt Vene võim võõrandas Kreenholmi või natsionaliseeris siis, mitte võõrandas, jah, 1940. Aastal. Et see on neil täiesti selline perekonna loo osa.
Heldimus pisar ei tulnud silmanurka.
Ta oli küll täitsa heldinud seal sellest väitis, et neil kodus kogu aeg sellest räägiti, et Narva ja Kreenholm.
Kas seal Euroopa Liidu mingid rahasid ei saa siis juurde, et nad on seal ju, see on nii üratu kompleks, et sellega on ikka väga palju tööd ja vaeva, et uuesti niimoodi korda saada ja ma ei teagi, mis seisuste seal on, ma ei ole seal ammu käinud, aga et seal ei anna ka midagi nagu teha.
Kas teda seal konserveeritakse praegu on, vaatakme jah, mis need edasjad plaanid on.
No meie põllumehed on jäädas ikka sellega, et Euroopas on põldu pidada palju lihtsam ja tulusam ja sellest võrdsest kohtlemisest on ju räägitud aastaid, me ei ole selleni paraku jõudnud. Vist ei jõua ka.
Eurotoetustega põllumeeste osas. Jah, seal tõepoolest, et me vaatame, kus me oleme 18 aastaga liikunud, siis me oleme läinud lähemale sinna, kus me tahame olla, aga seal, kus me peaks olema või võiks olla, seal on endiselt õigest käärid sees, aga aina vähem ja vähem. Aga ma arvan, et kui me räägime nendest peaaegu 2 miljardist, mis põllumajandustoetustena Eestisse tulevad nüüd selle uue perioodi raames, siis need aitavad ikkagi väga jõudselt meil siin põllumeestel oma tegevust nii moderniseerida, kui nutikamaks teha, kui rohelisemaks teha. Seda eesmärk just põllumajanduspoliitikas praegu on see, et meil on palju juttu toidujulgulekust, Euroopas ei ole mingit probleemi toidujulgulekuga. Meil on aastakümneid niivõrd tugevalt ka Euroopa eelarvest aidatud põllumehi, et meil on toidu tootmist küll ja küll. Meil suurem probleem on toidu äraviskamisega, toidu raiskamisega meil üle veerandi toidust Euroopas tegelikult läheb prügikasti. See ei ole mitte koduses ainult, vaid kogu selles tootmisprotsess. Ja kui me mõtleme, see on ju ka raisatud ressurss, need on esiteks see toit, aga teiseks ka kõik see ja energia ja kliimajalajad, mis sinna pannud on, et sellega tuleb tegeleda ja tuleb vaadata, et kuidas ikkagi saame oma põllumajandust nii muuta, et ta meie keskkonnale võimalikult vähe kahju teeks, et ta oleks selle orgaanilisem osa.
No teil on Tallinnas väga, väga uhke esinduse uhked ruumid. Kui sageli selline tava inimene teile uksest sisse astub või kas ta on nüüd see asja teie juurde või kes võiks teie juurde tulla, mis küsimustega?
Meil on, esindus on kontor nagu kontor ikka, aga meil on seal all Rävala 4 elamuskeskus, mida ma küll soovitan, Euroopa Liidu elamuskeskus, mida ma küll soovitan, kui keegi Tallinnasse tuleb, võib tulla vabalt läbi, see on avatud kõik tööpäevad ja ka laupäeva, kus on, ütleme, selline väiksemat sorti nagu väga interaktiivne atelje või tuba, kus saad, ruum, kus saab siis selge aru saama sellest, kuidas Euroopa Liit toimib, kuidas on, mis roll on parlamendil, mis roll on komisjonil, mis roll on liikmesriikidel, natuke ajaloost. Ja seal on lisaks veel on selline matkemängu ala, kus saame siis saab nagu tiimide kaupa läbi mängida kogu selle keerulise protsessi, kuidas jõutakse selleni, et mingi direktiiv vastu võetakse. Ja seda kasutavad väga hoogsalt koolid. Et koolid käivad seal peaaegu iga päev, et see on tore näha, et see on kasutust leidnud.
Aga kontorisse, kellel on asja, tahan raha saada. Tulen koputan uksele.
Kohe nii. Saadame rahandusministeeriumisse. Eks meil koostööpartnerid on Kest ikka on riigivõimu esindajad, kohaliku omavalitsuste esindajad, ettevõtete esindajad, kohtun õpilase esindajatega, erinevate no, mittetulundusühistega.
Millal saarlased iidlased viimati käisid teil seal?
Ikka käivad, millal käisid viimati? Ikka käivad.
Noored käisid meil septembrikuus, Saarma valla noortevolikogu ja natuke ka mujalt käisid septembrikuus seda matkemängu mängimise ja elamuskeskust külastamas.
Sa ise käisid raha küsimus viimati, millal?
Ei, ta küsimus käiva.
Muudku tuleb.
ja detsembrikuus läheb nüüd tegelikult riigigümnaasiumi noored lähevad ka külastama elamuskeskus, siis et saavad ka selle matkemängu kogemuse kätte.
No praegu, nagu me siin on juttu olnud juba, Euroopa tegeleb väga palju ka Ukraina küsimusega. Eesti on selles osas olnud selline noh, ikkagi äärmiselt tubli ja väga, väga eesrindlik. Mis see tulevitub? Me keegi ei tea, kaua see sõda kestab. Mis plaanid meil on?
Kas meil töö käibki selle nimel, et see sõda lõppeks Ukraina jaoks edukalt ja võidukalt võimalikult ruttu? Selle jaoks on ju kogu see relvaabi, kogu see majandusabi. Ja nemad seal sõdivad tõesti suure pühenduvuse ja tohutu motivatsiooniga, sest nad võitlevad enda vabaduse eest ja kindlasti Euroopa vabaduse ja Euroopa väärtuste eest ka. Aga mis nüüd talvel juhtuma hakkab, ma ei tea, sellepärast ongi nii oluline teha kõik, mis võimalik, et seda energiasüsteemi seal ruttu taastada. Et inimesed ju tegelikult tahavad ikka nii palju kui võimalik oma kodus olla, et nad ära tulek on selline... Kas see kellelegi meeldiv ei ole, aga meeldiv ei ole muidugi seal ka pommide all istuda. Eks me oleme valmis selleks, mis tuleb, et siis me peame jälle vaatama, kuidas ta solidaarsust siin tugevalt näidata, aga põhitöö praegu tõesti käib, et me toetame Ukrainat kõiges, mida me saame.
No praegu, kui sõda käib, on asi võibolla isegi natukene lihtsam. Me teame, mis relve neil vaja on, õhutõrje ja kõik see muu. Kui sõda läbi on, siis tuleb see kõik hakata paljudes kohtades nullist üles ehitama. Siis ei ole vaja ühte kahte raketti või 10-20 raketti, vaid siis on vaja absoluutselt kõike. Kas Euroopa on selleks valmis?
Jaa, selle nimel küll on juba kuude kaupa töö käib, tegeme seda muidugi koos nagu Euroopa riigid koos Ukrainaga, aga koos ka suurte partneritega Ameerika, Inglismaa. Seal on erinevad aspektid. Üks on see, et kus tuleb raha. Ja kas kõik on nõus omalt poolt panustama, sest see on ka meie majandusele kasulik see hästi üles ehitada, aga loogiline ju muidugi oleks, et Venemaa, kes on selle kurjuse seal kõik toime pannud, et nemad maksavad. Euroopa ja mujal lääne pankades on külmutatud üle 300 miljardi Vene keskpanga raha, vaadatakse praegu, mis on need võimalused, et me saaks seda kasutada ja no vaatame siis, kuidas need läbirääkimist hiljem lõpevad, see on ühelt poolt. Aga teine on see, et No need sõjapurustused ja koledused on hirmsed, mis seal on tehtud, aga eks kui sinna ülesehitamiseks läheb, siis see annab võimaluse ju tegelikult paremini teha, ehitadagi paremini tagasi teha kohe natuke nii nagu me ise 90-tel hüppasime üle nii mitmest arenguetapist, et seal samamoodi kas või see, et ehitada keskkonnasäästlikumalt ja nutikamalt uuesti üles ja see on lõpuks... nii suur riik, nii suurte majandusvõimalustega, et see, et meil siin siis küljal neist saab nagu edukas ja kindlasti pärast seda sõda nagu paremas korras riik, see on meie majandusele, meie ettevõtetele ka väga kasulik.
No kui üldse niimoodi tohib mõelda, siis sellest sõjast on noh, ikka natukene kasu ka, vähemalt nii ühtne ei ole see Euroopa Liit ammu olnud, kui ta nüüd on suhtumises selles olukorda, mis Ukrainas on ja nendes meetmetes ja kõigis nendes arusaamades.
No muidugi tahaks, et seda ei oleks olnud, loomulikult, aga see, et Euroopa Liit on ühtsena, et me kõik need otsused oleme 27 riigi valitsuse poolt on heaks kiidetud, see on suur asi. Aga võtame tagasi 2 aastat, kui oli koronakriis, esimesed nädalad oli raske ja sealt edasi tuli tegelikult ka väga suur ühtsus. See, kuidas otsustati, et me teeme koos need vaktsiinid, see, kuidas otsustati, et me lähme esimest korda võtma rahaturgudelt raha, et teha see taastekava, millega me aitame turgutada kõikide riikide majandust, need olid ka suures ühtsuses tehtud
üks väheseid, otsused. Väheseid otsused, mille üle keegi ei vaielnud.
Jah, näete, et see ei ole midagi ainulaadset.
Tuleb. No natukene, ma saan aru, olevat ikkagi puudus Suurbritanniast ka, kes olevat senini mõjunud sellise tasakaalustava faktorina, noh, inglased oma sellise gentlemanliku suhtumisega olevat mõjunud Euroopa Liidule ikkagi kainestavalt ja noh see, et neid nüüd ei ole, on paratamatus ja nagu peaminister vist täna kuskil leheveergudelt ma lugesin ka, et tagasiteed nagu ei ole, noh mis läinud, see läinud. Meil on alati huvitav on see küsimus, et kas keegi Euroopa Liidus on nagu mõelnud selle üle ikkagi ka nüüd tagantjärgi, et miks see kõik niimoodi läks, sest see, et britid lahkusid, see oli ju millegi tagajärg. Et kes oleks pidanud midagi tegema teisiti või no see ilmselt see ei olnud paratamatus, kui oleks noh tagantjärgi võimalik midagi muuta. Noh, nad saavad ise ka nüüd paljudest asjadest aru, et see ei olnud võib-olla läbi mõeldud asi, aga et kas mingid järeldusi on ka keegi teinud, et no jumale pärast järgmine keegi kuskil ei hakkaks mingit exitit tegema.
No kui selle nüüd alustada küsimuse lõpus, siis praegu veel kedagi järgmist exitit küll ei näe, sest see, kuidas see Brexit on läinud, on ikkagi mõjunud väga kainestavalt kõigile, ja. Et me ei näe isegi hullemates populistides enam seda juttu, et keegi saaks paremini hakkama Euroopa Liidust väljast poolt. Aga kui mõelda, mis nagu viis sinna, siis seal on muidugi ju väga palju erinevaid asju, erinevaid poliitilisi valikuid, aga ma ise arvan, et päris suur osa oli selles ka see, et kogu aeg see seletamine, et oi, nad seal Brüsselis jälle on meile mingi koti pähe tõmmanud ja öelnud seda teist. No, mitte üheski otsuses ei olnud sellist asja, et Inglismaa või Ühendkuningriigist oleks kuidagi üle sõidetud. Nad on suur riik, nad olid läbirääkimiste laua taga ja neid kuulati alati kogu aeg.
Neil oli ka palju erandeid tegelikult.
Ja neil oli palju erandeid igasugu asjad.
Nad said endale seda lubada.
Jah, et ma arvan selline, nagu see vastutus kõigis, kes avalikult räägivad ajakirjanikel, poliitikutel, ametnikel samamoodi, et see selgitustöö sellest, et me teeme, et neid asju ei otsustada kuskil Euroopas, meie ise oleme need, kes otsustavad, see on see, mis sealt võib-olla kuidagi siis valijatele või hääletajatele kaugeks jäi. Aga ma arvan, see oli veidi teadlik ka.
Ja noh, see oli ka tegelikult lõpuks, miks see ka lõpuks juhtus, see oli sisepoliitilise mängu tulem. Ja noh, oli ka näha sellest hääletustulemusest, et see oli üsnagi lõhestav sellele, noh, ütleme, Briti ühiskonnale tegelikult, eks ju, et need protsendid ei olnud seal väga suured selles osas, et kes sobivad lahkuda.
Nii, meil on märtsis riigikogu valimised. Kui oluline on sellises valimiseelses võitluses kaart nimega Euroopa Liit, kui selline Euroopa Liidu poliitika, no, vanasti me rääkisime Vene kaardist, no see on nüüd ilmselt nagu kõrvale jäänud, aga kas Euroopa Liidu temaatikaks on riigikogu valimistel ka kuidagi teie arvates pildil? Kes seda võiks kasutada, mis moel?
See on väga huvitav küsimus. Et eks vaatame, kui need teemad, mis on, kui me räägime maksudest, seal ei ole Euroopa teemana. Maksud otsustab iga riik ise. Kui me räägime Ukrainast, siis Euroopa Liit on siin olnud ju väga tugev tegija ja Eesti seal hulgas. Kui me räägime energiakriisist, siis me kindlasti saame koos Euroopaga neid asju paremini lahendada ja seda on ka see aasta näidanud. Et ma arvan, see on teema kaupa, eks vaatab, kuidas see rohepööre näeme, seda väga palju tõestetakse esile just kui see oleks põhjus selles energiakriisis. Vastupidi tegelikult, kui see natukene faktidesse sisse lähed, siis on väga selgelt näha, et kui me oleks varem suutnud teha omale rohkem taastuvenergia võimekusi, kui me oleks seda rohepööret varem alustanud või tugevamini teinud, siis oleks me hoopis paremas olukorras praegu. Et eks selliseid faktikontrolli kohti, ma arvan, tuleb kindlasti enne
see
märtsi.
See olema huvitav aeg. Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu, on keeruline aeg ja mida rohkem meil on häid sõpru Euroopas ja mida paremini tegutseb Euroopa komisjoni Eesti esindus ja Risto meil siin vallas, seda turvalisem meil kindlasti on nii otseses kui ülekantud tähenduses.
Suur aitäh!
Aitäh stuudiosse tulemast Euroopa komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela ja Risto Kaljuste Saarema vallas. Tegutsev Euroopa Liidu esindaja võib niimoodi öelda.
Jah,
pidulikult. Aitäh!
Aitäh!
Kuulge, 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 kas me laulu leiame üles? Kas ta peidab end sinu silmades, sinu keele peal või süles? Kanda, 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 tahan kanda Muhuma randa. Seda rütmi, mis tiksub südames, tahan edasi kõigile anda. Laulu võtame üles, kuumast päikesest lasta võtab kuld tulge, leelotame ühes. Ja siis tulge laulame leelo, kõigi huultel kuuleme leelo, tulge juurde laulame leelo, leelo, leelo. Ja siis woo! Laulame leelo, kõigi huultel kuuleme leelo, tulge julgelt laulame leelo.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Lümanda rahvamaja juhataja Uli Põld, tere kena keskpäeva.
Tere, tere kõigile.
No sa juba leelotad, sul on sel nädalal nii palju erinevaid pidustusi, et võiks nagu alustada juba.
No jah, eks me ju toimetame ikka selle nimel, et nädala, see, mis nädala vahetuseks planeeritud, et see kõik ikka hästi välja kukub.
No kõigepealt tuleb ju sünnipäev ära pidada.
Ja meil on siis 25. õhtul, siis Kadri õhtul on meil rahvamaja selle maja 36. sünnipäev, et see on meie inimeste jaoks selline traditsioon, traditsiooniline pidu, nii et reed õhtul kell 19.00 hakkame pihta ja kui siis laupäevased üritused ka võtta siia juurde veel, siis laupäeva õhtul vast siin kuskil, no, siin 18.00 äkki lõpetame.
No sünnipäev laps peaks ennast ju nagu hästi tundma, et on siin vahepeal teinud läbi igasuguseid noorenduskuure ja puusaoperatsioone ja muid sellised asju, et peaks peitsa kõpus olema.
Jaa, sünnipäeva laps tunnebki ennast väga hästi ja praegu see 36-aastane selliste superhääde tingimustega, milles me oleme nüüd 3 aastat siin töötanud, eks ole peale selle maja suurt renoveerimistöid, ei nurise mitte millegi üle.
Ja siis, kui sünnipäeva laud on ära koristatud, siis laul läheb ju edasi.
Jaa, meil on siis laupäeval 26. on siis see traditsiooniline, tähendab maakonna üritus, mis siis rahvakultuuri puudutab, on siis Saare maakonna koorilaulupäev. Alustame päeval kell 12 ja tahame selle siis siin ühele poole saada, siin kuni kell 16.00 on siis lauljad, Saare maakonna koorilauljad meie majas.
No suur maakonna laulupidu sai suvel ära peetud, järgmisena tükk aega, palju sul neid koore seal ikka on, et praegu ju kõik on võtnud pisukese hingamise aja, pausi.
Oot, ei ole see niimoodi midagi, ütleme niimoodi, et võibolla need numbrid ei ole küll nii suured, aga ma ütlen näiteks kohe, toon siin kohe eeskujuks muu koori, kes on registreerinud ennast, 24 lauljat tuleb laupäeval Lümandasse.
No muhulised muidugi, jah, aga saarlased?
saarlased on ka kõik ennasti, kõik on üle Saarema on ennast ilusesti registreerinud, nii et meil on hingekirjas siin laupoks praegu ka 12 koori, erinevalt siis siin on segakoorid, näiteks Saarema meeskoor on tulemas, siin naiskoore ja ütleme niimoodi, et ümmarguselt 170 lauljat.
No minu andmetel on kohale tulemas ka mentorkoolitaja Heli Jürgenson.
Ja.
No, tema paneb karud ka laulma, nii et seal ei ole pääsu kellelgi.
Ta on üks väga äge naine, ütleme niimoodi. Ja see repertuaar, mis tuleb siis, ütleme siin koolituse lõppimisele, selle tegelikult Heli Jürgenson ja meie koori, Limonda külakoori dirigent, nimetame teda ka muusikuks, meie Ülle Reinso. Nemad oma vahel leppisid selle repertuaari kokku, nii et ma ütleks siin juures suureid tähka Ülle Reinsole, tema ühesõnaga suhtles Heliga ja kõik ilust, et kooridel oleks ka jõuluajal midagi laulda, midagi uut ja huvitavat, et üks päris Ülle lugu on siin ka tuleb õppimisele ja kus juures Ülle on kõikidel meie maakonna kooridele saatnud ära ka saatepartiid, noodid kõik nii, et need laulud ei ole ka nüüd just esimest korda nooti, et võtad kätte see laulja, kes laupel tuleb siin.
No ma saan aru, et päev läbi on sellist usinat tööd ja laulud õppimist. Pärast peoks ka läheb või kontserdiks?
Ja üllatusesinejad tulevad kell 15.00 kuni kell 16.00 on üllatusesinejad. No ma kohe...
Sa kohe ei saa öelda.
No ma kohe ei saa öelda, aga nad on väga ägedad ja toredad, et meil tuleb tore üllatuskontsert lauljatele kindlasti.
Ja sinna kontserdile võib tulla inimene ka, kes viisi ei pea või ukse peal kontrollitakse või see on ainult nendele kooriliikmetele?
Ei kontrollita, võib muidugi tulla, aga noh vaata, kui on kohe häid asju, siis neid on kohe palju ja ma siin juures ikkagi ei saa nimetamata jätta seda, et tavapäraselt on olnud igal aastal esimene advent. Sel aastal on päevavõrra ettepool on samal päeval 26. novembril kell 15.00. Ja see kord Limonda põhikooli saalis on kooli heategevus kontsertad, midimotsert ja esineja on Jaan Sööt.
No nii.
Nii et meil on valiku võimalusi siin see päev siin väikeses Limondas.
Et kes Limonda kanti satub, siis see saa ikka kohe nii peagi koju tagasi?
Ja peab siiski kohe. Kui juba päev võtta, siis võtta täiega.
Aitäh ja tulgu teil tore päev.
Ma usun küll, aitäh.
Ulvi Põld oli telefonil. Ja tänase keskpäeva saate saame lõpetada õnnitustega ja õnnitused lähevad Kuku Kala restoranile. Õnnitused võtab vastu Toomas Leedu, tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Aitäh ja tere, tere!
No Kuku on jälle hinnatud kõrgtaseme vääriliseks. Kas see mõnikord on ka vahele jäänud see kõrgtase või minu mõelest, et te kogu aeg olnud kõrgtasemel?
No see kõrgtase tähendab... See on siis vaikaidi nagu hinnangute skaalal tähendab see kõrgtaset, et et vahepeal neid punkte vist niimoodi ei avaldatud, et pead vaatada alates, kus nad hakkasid nagu täpselt punkti tabelit avaldama, me oleme jah, see kõrge tasemel, vähemalt viimased 4 aastat me oleme seda suutnud nagu saavutada.
No mis konkurss esid nüüd on? Neid hindamisi on ju siin riburadapidi ja saarlastel läheb minu mõelest kogu aeg siin hästi erinevatel söögikohtadel, et mis asi see nüüd konkreetselt on?
No see on siis nüüd selle vaikaidi, kas rahastajaks või kuidas see nimetada on Visit Estonia, see on tegelikult natukene laiem kui lihtsalt üks küla konkurss, et saadame oma moosipurgi ja hindame, et kellel paremini maitseb, et see White Guide on ikkagi loodud nagu Baltikumi ja Skandinaavia üleselt ja loodud omal ajal vist selle mõttega, et kuna Le Guide Rouge, eks siis Michelin siia piirkonda väga ei tahtnud vaadata, siis tekis vajadus ikkagi hinnata adekvaatselt ja nagu et nagu anna hinnangud siis nii-öelda kohalikele restorani maastikule. Ja see on päris aastaid juba toiminud, et selle eelkäijaks ehk oli siis 50 best nagu Eesti restoranid. Ja see jäi natuke kitsaks, kuna samad restoranid jäi kõige korduma, aga restorani business on natuke laiem kui ainult 50 restorani nagu nomineerida üle Eesti, et siis ta laienes umbes 100 peale ja see aasta nad on tunnustanud peaaegu 150 restorani kokku või söögikohta. Küll hästi paljud nendest saavad lihtsalt White Guide'i kleepega, mis tava inimesel ei ütlegi nagu midagi, aga see on nagu selline lihtsalt nagu tunnustus restoranile. Aga need, kes on nagu head, siis need seal ees saavad mingid punkte ja võt nende punktide eest ütleme nii, et on põhjust juba heal mullipudelil kord pealt lahti lüüa.
Nii, mitu punkti te saite siis ja mitmest võimalikust?
Me saime 70 punkti kokku ja 29 nendest toidu pealt, et see võib-olla võhikule ei midagi nagu ütlegi, aga alates 67 punktist hakkab see kõrgtase pihta, et on põhjust hea tunda, et enam ei ole nagu kannad üle serva nagu puristikul, vaid et oleme ikka nagu kahe jalaga maa peal ja teeme seda asja, nii hästi kostame.
Ja kas sa kahtlustasid ka seda, et panid sa siin tähele suvel või sügisel, et mingid kahtlased tüübid käivad kogu aeg kukuus söömas ja songivad kahvliga sinu kalataldrikus?
Tead, kui mul oleks aega käia niimoodi kui nii-öelda külaistid aga nuuskimus, siis oleks juba hea, aga tuvi läks linnu tiivule, et see tööd ja tegemist on nii palju, et mul tõesti kahjuks ei ole seda aega, et nad käivad inkognito ja annavad oma hinnangu hiljem, et me ei tea, kes nad tõesti on. Et sa pead oma tööd tegema hästi ja kõigi suhtes, et kõik kliendid on tähtsad, et mitte ainult mõtlema, et kes sinna tuleb ja songib ja siukse kahtide näoga vendan, et siis nüüd temaga proovin korraks nagu paremalt teha. Kõik kunded on tähtsad ikka, jah.
Ütle, mis see sinu enda arvates see kuku fenomen siis on, sest no praegusel ajal ju ega kehva sööki saab üks söögikoht teha ilmselt ainult ühe korra, sest rohkem sinna keegi enam ei tule. Kõik ju üritavad anda oma parima ja leiutada uusi ja põnevaid kooslusi ja maitseid ja mis iganes. Mis see kuku fenomen on? See kala ikka?
No, jah, et see restorani business on natuke nagu orkester, et sa võid olla nagu maailma parim viiul ja olla see esimene viiul, aga kui mingi trummivend üle peksab, siis siin kahjuks kuulda pole. Ja see restaurant seal hinnataksegi, jah, et hindad see toitu, nii-öelda kontsepti ja isikupära ja uuenduslikust ja seda, kui hea ja värske toorainega sa ümber käid ja noh, mis meil nagu on nagu kindlasti see, mille me vähe punkti saame, on nii-öelda tehniline raskusaste, kuna ma ei ürita toiduga teha midagi sellist, et midagi ilm võimatud, et mul meeldib hea värske tooraine ja tuua see tema enda värskus ja nagu naturaalsus esile, mitte pakkuda nuudlit, mis maitseb nagu lill kapsas, et see nagu sokiteraapia jääb minu jaoks nagu kaugeks. Ja restorani osa on ka kõik see joogikontsept ja teenindus ja atmosfäär ja kogu üldine kontseptsioon, et juhu me siis oleme asjadest õieti aru saanud, et kui aastaid juba nii on ja ma peaks tänama nagu kõiki nagu kundesid, kes me käivad ja kes me nagu jätnud pole ka rasketel aegadel, et kohalik inimene ju saab väga hästi aru, mis siis on värske kala ja teda nagu selles osas petta ei saa, et me nagu ei kavatsegi petta ja meil on hea meel, et kui kohalik inimene mõtleb, et kuhu oma külane tuua, siis ta teab, et kuhu on see koht, kus ma saan pakkuda Saaremaal nagu värsket kala ja mitte häbeneda. Et ma arvan, et see ongi see nagu õige asi, mida me teeme.
Üks nüüd on asja juures veel, mis teeb teie elu keerulisemaks, on see hooajalisus. Et kui sul oleks ikkagi aasta läbi restoraan...
Hooajalise restoraaniga ja hooajalise meeskonnaga midagi sellist, et see on natuke midagi nagu natuke hoomamatud, et me mõistame ikkagi paljude restoraanidega, kus on nagu sisse töötanud tiimid juba aastaid kohal olnud on ja meil puudub see käivitamise, siis see hoo maha võtmise faas, sõnaga, kes selle säris ei ole ise olnud, see täpselt ei saa aru, aga see on päris nagu suur asi, et ma nagu sellest võiks nagu paar punkti lausa juurde anda, ma nagu enda skaalas ütlen, et me tegime midagi väga suurt jälle ära, et see tuleb kõigil oma inimestel, kes on oma panus andnud, see aitäh edasi öelda.
Aitäh ja veel kord palju õnne, jõudu eksu ja ega see uue hooaja avamine ju ka teab, mis mägede taga enam ei ole. Aeg läheb kiiresti.
Pole, jah. Ja tegelikult ma peaks ühe viimase tänusõna ütlema kõigil kaluritele. Kui nemad ei jaksa seda raske töötamised teevad, siis pole kuud olemas, et see on koostöös.
Aitäh. Telefonil oli Toomas Leedu. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seliks kõike hääd ja olge tublid.
Kuula, kuidas ta laulab, kuldsete kaskede kuma pääs. Lõuna käuna kuldnoka keeli, laulab vabaks pääs. Mõtle, mida ta räägib, vabadus siiski on hinges veel. Kuskil kaugel metsade taga Eesti maad pidi teel. Vaata, väreles vaikis, oli see ilmsi või silma pettus põgene põsaste taha, hingest viivalu silmast viivet. Vaata, mõtle, kuula, ta laulab, puruks on puur ja lõpp on ling. Värske vihmi viimsedki valud, tuule hoog tõuseb ja lendu läbi. Ta laulab kuldsete kaskede kuma pääs. Lõuna käuna kuldnoka keeli laulab lanesta vabaks pääs.
Kuulete Kadiraadiot.